spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know this door. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain.
Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με χαμόγελο και με θετική διάθεση. Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και η κακοκαιρία Αθένα είναι εδώ. Εντάξει, προς το παρόν δεν είναι καμία κακοκαιρία, φθινοπορεινές βροχές. Έβρεξε για τη νύχτα εδώ στο Λεκανοπέδιο, στην Αθήνα. Είναι πολύ βρεγμένοι οι δρόμοι, μεγάλη προσοχή, γλιστρούν. Ειδικά τώρα νωρίς το πρωί που είναι άδειοι και τρέχετε, μην τρέχετε. Διότι γλιστρούν και κάθε νύχτα έχουμε, θα σας πω και στη συνέχεια, στην παραλιακή ένα τροχαίο σοβαρό. Θέλει μεγάλη προσοχή, σας παρακαλώ, μην τρέχετε. Γλιστρούν οι δρόμοι, έβρεχε τη νύχτα, πολύ μεγάλη προσοχή. Έχει ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία Αθένα, με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, πολλούς κεραυνούς, ισχυρές ρηπές ανέμων 9 μποφόρ. Η μετεωρολογική προειδοποίηση ότι τις επόμενες ώρες θα χτυπήσει Μακεδονία, Θεσσαλία και μετά νησιά Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και σποράδες θα συνεχιστεί ως αύριο. Ήδη βλέπω εικόνες, αλλά τίποτα το σπουδαίο. Αργοστόλη έχει πλημμυρίσει η παραλιακή εκεί χθες το βράδυ. Εντάξει, είπαμε, όχι κάτι σοβαρό. Η Γουμενίτσα, πολύ δυνατή καταιγίδα τη νύχτα. Βροχή μηνυμάτων 112, για να είμαστε σε ετοιμότητα, γιατί έχουμε καεί τέτοια εποχή πέρσι στον Ντάνιελ και στον Ελίας. Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Μακεδονία, προειδοποίηση στους κατοίκους να προσέχουν. Έκτακτες συσκέψεις χθες υπό τον Βασίλη Κικίλια, σήμανε κόκκινο συναγερμό, πολιτική προστασία, επιτροπή εκτίμησης κινδύνου, προειδοποίηση για επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα. Θα μας τα πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, πού βρισκόμαστε και αν όντως τις επόμενες ώρες υπάρχει θέμα πολύ έντονων φαινομένων. Ξαναλέω, προς το παρόν είναι φθινοπορεινές βροχές. Και δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην Ασία με τον τυφώνα, τον σούπερ τυφώνα Γιάγκη. 59 οι νεκροί στο Βιετνάμ, 247 οι τραυματίες, φοβερές εικόνες από γέφυρα που κατέρευσε και παρέσυρε οχήματα σε ένα ποτάμι. Και τρομακτικές πλημμύρες στο Μαρόκο, εκεί είναι 18 νεκροί, πάρα πολλοί αγνοούμενοι. Πυρκαγιές στις Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω Κάσο. Να θυμάστε που σας έλεγα για προβλέψεις για 45-49 βαθμούς. Και η κλιματική κρίση χτυπά και τους ωκεανούς στον Ινδικό. Ξέρετε, εκεί υπάρχουν καρχαρίες στους κορελιογενείς υφάλους και επειδή έχουν υπερθερμανθεί τα νερά, φεύγουν οι καρχαρίες. Λέγαμε χθες ότι μη κραίνουν τα ψάρια, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως να προσέχετε στους δρόμους. Χθες ήταν μέρα χωρίς ταξί, από τις 5 έχουν ξαναβγεί οι φίλοι οδηγοί ταξί στους δρόμους, έχει τελειώσει 24 ώρια απεργία τους. Χθες όμως είχαμε, παρά το γεγονός ότι έλειπαν τα ταξί, εικόνες από χειμωνιάτικο μποτιλιάρισμα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, άρα πήραμε μια γεύση του τι θα ζήσουμε σήμερα, αλλά κυρίως από αύριο που ανοίγουν τα σχολεία. Είχαμε τη νύχτα τροχαίο στην παραλιακή στην Αθηνών Σουνίου. Εκεί στο ύψος του Αγίου Δημητρίου στο Κοροπή υπήρξε εγκλωβισμένος οδηγός, τον έχουν απεγκλωβίσει από την πυροσβεστική, δεν έχουμε περισσότερα, ήταν σοβαρό το τροχαίο. Αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, ξαναλέω, είναι βρεγμένοι δρόμοι. Και δυστυχώς τρέχουμε πάρα πολύ και τρέχουμε και μέσα στην Αθήνα. Και το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή προχθές, απαντώντας σε ερώτηση του δικού μας του Παναγή Γαλιατσάτου, του αρχισυντάκτη της Real News. Είπε ότι έχω ζητήσει να μου ετοιμάσουν πρόταση για να βάλουν 1000 κάμερες στην Αθήνα που θα ελέγχουν όλη αυτή την παραβατική συμπεριφορά στο δρόμο, τη μεγάλη ταχύτητα, οδηγούς που περνάνε με κόκκινο. Ξέρετε τι γίνεται ξημερώματα? Σταματάει κάποιος, βλέπει αν περνάνε αυτοκίνητα και περνάει με κόκκινο κανονικά. Εάν δεν υπάρχει αυτοκίνητο, παραβιάζει το κόκκινο, σαν να μην υπάρχει. Δεν φορούν κράνος μοτοσυκλετιστές, εγκληματικό για τη δική τους ζωή. Ζήτησε λοιπόν για όλα αυτά ο Πρωθυπουργός να μπουν 1000 κάμερες στην Αθήνα και να πηγαίνει απευθείας η κλίση που δεν έχει πάρει είδηση ότι τον έχουν καταγράψει στον παραβάτη. Α, και πρέπει να αποκτήσουμε και μια στοιχειώδη συνείδηση ανθρώπινη. Έβλεπα σημείωμα σε ειδική ιστοσελίδα για αυτές τις περιπτώσεις για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά είναι ντροπή. Είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του, ένα γκρι Toyota, πάνω σε διάβαση τυφλών. Και βρήκε το εξής μήνυμα, το έχουν αναρτήσει για να το ξέρουν και οι επόμενοι που θα το κάνουν. Σου εύχομαι να μην φτάσεις να χάσεις το φως σου για να καταλάβεις πόσο σημαντική είναι για κάποιους ανθρώπους αυτή η γραμμή, η κίτρινη γραμμή που πατάς. Αυτό πάρτε το υπόψη σας την επόμενη φορά που θα κλείσετε με το αυτοκίνητό σας διάβαση πεζών, λέγοντας «Έλα μωρέ, το άφησα για μισή ωρίτσα, για τρεις ωρίτσες, για λίγο να πάω στο γιατρό εδώ δίπλα». Και πάει να περάσει ο άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει το φως του και πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο και δεν ξέρει που να πάει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα στον Στέφανο, καλημέρα στον Παναγιώτη. Είμαστε όλοι εδώ. Real FM 97,8, 12 λεπτά μετά τις 6, σε μια βροχερή φθινοπορεινή μέρα. Τώρα σας πληγώνει ότι λέω φθινόπορο. Εντάξει, θα ξανάρχουμε καλοκαίρι. Είπαμε, ως τον Νοέμβριο θα έχουμε πολλές καλοκαιρινές μέρες. Είμαστε όλοι εδώ, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο του Real FM, μαζί ως τις 8 και τι δεν σας έχω σήμερα. Καταρχήν έχουμε μια νύχτα κόλασης παγκοσμίως, θα σας τα πω σε πολύ λίγο, αλλάζοντας τη ροή της εκπομπής, γιατί προέχει η ειδησιογραφία. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου ο κύριος Νίκος Απρανίδης, μεγάλη μας τιμή κύριε Νίκο, καλημέρα σας. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη Μανώλης Παρδάλης και φυσικά Ιωσήφ Καλαμαράκης. Η κυρία Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200. Στείλτε mail studio@realfm.gr. Εδώ δική σας φωνή θα ακουστεί αμέσως. Στείλτε γραπτά μηνύματα, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Στείλτε για όσα είπαμε, για την οδική συμπεριφορά, για τους καμικάζι των δρόμων. Για τα μέτρα που εξειδίκευσε χθες, έχω να σας πω για τα μέτρα. Σήμερα θα γκρινιάξω. Συγγνώμη, αλλά θα γκρινιάξω και θα το συνδυάσω με τα πρωτοσέλιδα που έχω μπροστά μου, Καθημερινή και Κόντρα News, ότι καταραίει η ευρωπαϊκή οικονομία. Υπάρχει έκθεση φωτιά του Μάριο Ντράγκη. Αν η Ευρώπη δεν αλλάξει, αν συνεχίσουν να λένε σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, κοίτα, μην ξοδέψεις, γιατί πάνω απ' όλα είναι αριθμοί, δημοσιονομική πειθαρχία. Διότι ο Χατζηδάκης έχει ένα περιθώριο και λέει: μπορώ να δώσω μέχρι τόσα. Έρχεται ο συνταξιούχος και λέει: κύριε, εμένα δεν με νοιάζουν οι αριθμοί. Εμένα με νοιάζει ότι η αύξηση μου θα είναι 16 ευρώ. Ή ο δημόσιος υπάλληλος 19. Τι να το κάνω? Και λέω: Χατζηδάκης, 19 από εδώ, 16 από εδώ, επί τόσο. Να τα 3,5 δις. Δεν μπορούμε να υπερβούμε παραπάνω τις δαπάνες. Άρα θα πάμε στη διαδικασία των υπερβολικών ελλειμμάτων. Μήπως πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη? Μήπως, λέω, μήπως. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Το ΣΥΡΙΖΑ, να δείτε τι γίνεται. Έχουμε σε λίγο ζωντανά μαζί μας τον πρωταγωνιστή. Ο πρωταγωνιστής της χθεσινής μέρας ήταν ο κύριος Πέτρος Παπάς. Δεν μίλησε ο Κασελάκης, είναι άφαντος, αλλά μίλησε, θα έλεγα, ανταυτού ο Πέτρος Παπάς. Θα δείτε τι έχει να μας πει σε λίγο ζωντανά μαζί μας. Επίσης, έχω ήδη ενημερώσει από τα ξημερώματα τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν θα ήθελα να απαντήσει στο εξής απίστευτο, το ανέδειξαν νωρίτερα και ο Σπύρος Παπαδάκης και ο Μάνος Παρδάλης. Είναι πρωτοφανής καταγγελία της Ένωσης Γιατρών Καβάλας. Ακούστε τι έγινε λοιπόν εκεί. Το καταγγέλνουν νοσοκομιακοί γιατροί. Ο διοικητής του νοσοκομείου στέρισε μισθό από γιατρό, αγκιοχειρουργό, επειδή είχε αναφερθεί, λέει, δημόσια σε προβλήματα, ελλείψεις και δυσλειτουργίες του νοσοκομείου σε βάρος ασθενών που αφορούσαν τον αγγειογράφο και τη λειτουργία της αγγειοχειρουργικής μονάδας. Δηλαδή, τι έκανε ο χειρουργός? Βγήκε και είπε ο γιατρός, ο άνθρωπος που παλεύει εκεί με τις πληγές του ΕΣΥ, ότι έχω πρόβλημα με τον αγγειογράφο και την αγγειοχειρουργική μονάδα. Και τούτο καταδικητής μίλησες, ρε. Ένα μισθό σου κόβω. Σοβαρά. Πολύ ωραίος τύπος ο διοικητής. Υπουργέ, ακούτε, θα παρέμβετε, θα στείλετε σπίτι του αυτό τον κύριο διοικητή. Το έχετε κάνει με προηγούμενους σε μισή ωρίτσα. Κάντε το και σε αυτό τον διοικητή, σας παρακαλώ πολύ, ή ψάξτε την καταγγελία. Αν είναι έτσι, σας παρακαλώ, κάντε το. Περιμένουμε την παρέμβασή σας. Η Ομοσπονδία των Γιατρών λέει απλώς, ανακαλέστε την ποινή. Δώστε πίσω το μισθό στο γιατρό που παλεύει και απλώς κατήγγειλε ότι έχει πρόβλημα με τον αγγειογράφο. Ε, δεν είναι λογικό? Μα τι άλλο? Λοιπόν, είχαμε νύχτα κόλασης, στις τελευταίες εξελίξεις έχουν χτυπήσει οι Ουκρανοί τη Μόσχα. Βλέπω τώρα τα τηλεγραφήματα από τα διεθνή πρακτορία, έχουν χτυπήσει με 71 ντρόουν συνολικά. Τα περισσότερα είναι στο Μπριάνσκ, είναι περιφέρεια που είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Αλλά χτύπησαν με πάνω από 10 ντρόουν, όπως είπε ο δήμαρχος της Μόσχας. Τη Μόσχα! Έχει χτυπηθεί πολυόροφο κτίριο λίγο έξω από τη Μόσχα. Έχουν πάρει φωτιά ο 11ος και ο 12ος όροφος. Έχει σημάνει συναγερμός σε ένα από τα μεγάλα αεροδρόμια της Μόσχας, που είναι 50 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο. Έκλεισαν άλλα τρία αεροδρόμια στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας. Δύο ντρόουνς αναχαιτίστηκαν νότια της Μόσχας. Χτυπήθηκε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων. Δεν υπάρχουν απώλειες, λένε οι Ρώσοι. Και την ίδια ώρα έχουν εξαπολύσει επίθεση στο Κίεβο οι Ρώσοι. Άρα έχουμε φωτιά εκεί στο ένα πολεμικό μέτωπο, γιατί έχουμε φωτιά και στο άλλο, θα δείτε. Ξαναλέω, επίθεση ουκρανική στη Μόσχα, φλέγεται πολυόροφο κτίριο, χτυπήθηκαν και αεροδρόμια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων. Θα σας μεταδίδουμε όλες τις εξελίξεις. Και στην άλλη πλευρά, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, καταγγέλουν οι Παλαιστίνοι ότι οι Ισραηλοί χτύπησαν με πυράβλους σκηνές με εκτοπισμένους στη Χάν Γιουνί, στο νότο της Λωρίδας της Γάζας. Υπάρχουν τουλάχιστον 40 νεκροί, λένε οι Παλαιστίνοι, δεκάδες τραυματίες. Για να καταλάβετε τι έγινε, εκεί είναι ανακηρυγμένη, λένε οι Παλαιστίνοι, ανθρωπιστική ζώνη στην Χάν Γιουνί, και χτύπησαν με πυράβλους που άνοιξαν κρατήρες 9 μέτρων ανάμεσα στα γυναικόπαιδα. Ο Ισραηλινός στρατός απάντησε πριν από λίγο το κλασικό, ότι εκεί είχαν, εμείς χτυπήσαμε, λέει, τρομοκράτες της Χαμάς, είχαν φτιάξει ανάμεσα στις σκηνές κέντρο δίκησης, αυτό χτυπήσαμε. Εγώ ρωτώ απλώς, χτυπώντας ένα κέντρο δίκησης, δεν έβλεπαν οι Ισραηλοί ότι εκεί είναι και καμιά εκατοστή γυναικόπαιδα? Είναι η ερώτηση που κυριαρχεί σε όλη τη διάρκεια του πολέμου. Πάντως είναι πολύ πολύ σοβαρό το γεγονός. Θα δείτε ότι στην πορεία της ημέρας θα έχουμε πολύ περισσότερα θύματα. Βλέπω τις πρώτες εικόνες, είναι μακελιό, πραγματικό μακελιό. Well, my friends, the time has come. Επίσης, για να ξαναγυρίσουμε στο άλλο μέτωπο, νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν, επειδή φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι οι Ιρανοί έστειλαν πυράβλους στη Ρωσία, βαλιστικούς πυράβλους. Οι Αμερικανοί έστειλαν μήνυμα στη Μόσχα ότι αυτό θα ήταν μια δραματική κλιμάκωση. Ευρώπη, επίσης σημαντική εξέλιξη. Επειδή η Γερμανία μετά τα τελευταία γεγονότα φαίνεται ότι αλλάζει η στάση και λέει θα στέλνω πίσω τους μετανάστες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την Ελλάδα, η Ουγγαρία απείλησε τη νύχτα ότι θα σταματάει στα σύνορα μετανάστες και θα τους στέλνει με λεωφορεία που τα έχει έτοιμα στις Βρυξέλλες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σας λέω, έχει πάρει φωτιά παγκοσμίως η σκηνή. Λίγο πριν από το debate με την Κάμαλα, αύριο τέτοια ώρα, ξημερώματα ώρα Ελλάδος, βγήκε ο Τραμπ και λέει: ακούστε, επειδή υποψιάζομαι ότι πάνω μου κάνουν πάλι νοθεία, αν κερδίσω και βρω δικαστικούς αντιπροσώπους που θα έχουν διαπράξει απάτη στις εκλογές, θα τους βάλω φυλακή. Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Feel it in your heart and feel it in your soul. Λοιπόν, για όλα αυτά περιμένω τα μηνύματά σας. Τώρα θα σας φτιάξω. Θα πω και κάτι πριν πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, που έχω πάρα πολλά να σας πω. Δεν ξέρω τι θα προλάβω από όλα αυτά που έχω ετοιμάσει. Διάβασα μία ιστορία, επειδή πολλές φορές σας λέω επιστρέψαμε από τις διακοπές και μου απαντάτε, μα δεν επιστρέψαμε γιατί δεν πήγαμε διακοπές, γιατί είναι πανάκριβες οι διακοπές στην Ελλάδα. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Ο συνάδελφος Δημήτρης Κανελόπουλος έγραψε ένα κείμενο στην εφημερίδα των συντακτών. Πήγα, λέει, διακοπές με άλλους τρεις φίλους, τέσσερις ήμασταν, στο Μπιλμπάο, στην Ισπανία, 10 μέρες. Θα μου λέγατε πω, πανάκριβα, Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν κινηθήκαμε, λέει, με αυτοκίνητο. Μας κόστιζε 10 ευρώ το άτομο την ημέρα. Τόσο ήταν το κόστος του αυτοκίνητου. Ήμασταν τέσσερις, το μοιραστήκαμε. Το αεροπορικό για Ισπανία, πήγαινε, έλα, κόστισε σαν να πήγαινα στην Πάρο με αυτοκίνητο. Τώρα Πειραιάς Πάρος από Ελλάδα-Ισπανία, νομίζω λίγο πιο μακριά η Ισπανία. Πήγα στο σούπερ μάρκετ, αναφέρει παραδείγματα. Γενικά το κόστος, αυτά που βρίσκουμε εδώ με 19, εκεί τα βρίσκει με 13. Και λέει, είναι ή οι λήθοι Ισπανοί ή εμείς μάγκες. Διόδια στους δρόμους 0. Πάμε τώρα στο φαγητό. Ακούστε, εστίαση σε καλές παραλίες. Πήγαμε, λέει, σε ένα παραλιακό καφέ μπαρ ρεστοράν. Εμείς πήραμε 4 άτομα, 3 ποτήρια κρασί και 1 μπύρα και πληρώσαμε για όλα αυτά 6,90. 1,80 το κρασί, 1,50 η μπύρα. Σε μια πολύ καλή παραλία. Και σχολίασε, λέει ένας φίλος μου, η μπύρα στον Μπιλμπάο 1,5 ευρώ, στην Κατούνα, γιατί είναι από χωριό της Ετωλοκαρνανίας, 3,5. Μετά πήγαμε σε ένα πολύ ωραίο κόζι, λέει, μαγαζί στο Μπιλμπάο. Πήραμε 5 τάπας σαν μεζεδάκια, μία τορτίγια, ομελέτα φούρνου, τάρτα λαχανικών, σουβλάκι με γαρίδες, σαν και την όρεξη πριν πρωί, σάντουιτς με προσούτο, ένα με αυγά, καφέδες. Πόσο πληρώσαμε, λέει, για όλα αυτά? 12,40. Όλα μαζί, 4 άτομα. Στην Ελλάδα, σε νησί, σε φούρνου να πηγαίναμε, θα παίρναμε 4 τυρόπιτες. Το βράδυ του 15 Αυγούστου πήγαμε, λέει, σε ένα πολύ ωραίο μπαρ. Πήραμε 2 μπουκάλια κρασί, 6 βότκες, 2 μπύρες, 1 πλατό με τυριά και 1 ακόμα πιάτο. Στην Ελλάδα τα υπολογίζω, λέει, 130 ευρώ. Εκεί 58. Και μια άλλη μέρα πήγαμε για ποτά. Ένα άπερολ, μία βότκα, 2 ποτήρια κρασί, 7,5 ευρώ. Στην Ελλάδα με 7,5 ευρώ θα παίρναμε ένα άπερολ σφινάκι. Η βενζίνη αμόλυτη το λίτρο, εδώ έχει 1,76, 1,80, 1,53. Λοιπόν, ακούστε, δεν γίνεται. Διότι είναι πάρα πολύ ωραία η Ελλάδα. Ξέρω ότι σπάσαμε όλα τα ρεκόρ για τον τουρισμό. Αλλά πρέπει και εμείς οι Έλληνες να μπορούμε να πάμε διακοπές. Δεν γίνεται. Σας τα είπα όλα αυτά, επίτηδες το διάβασα όλο, διότι δεν γίνεται. Δεν μπορεί πλέον οι Έλληνες να μην έχουν τη δυνατότητα, λόγω των απλησίαστων τιμών, να πάνε διακοπές στην πατρίδα τους. Δεν γίνεται. Καλημέρα στον Πάνο. Και καλημέρα στον φίλο που μου λέει, ξέρεις πόσες φορές έχω δει μηχανές μεγάλου κυβισμού που οι πινακίδες δεν υπάρχουν ή δεν φαίνεται να υπάρχουν, μια βόλτα να κάνουμε, και αυτές οι μηχανές είναι που κινούνται με τρόπο που είπες, Νίκο. Έτσι είναι, το έχω δει και εγώ, έχεις απόλυτο δίκιο, αγαπητέ φίλε. Και τα ίδια μου λέει και ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στην υπέροχη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα και θα τα συνεχίσουμε και μετά και θα σας πω και για τις αυξήσεις. Έχω πάρα πολλά να σας πω. Στο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, πράξη πρώτη στην διαδικασία, τη διαδικασία που δεν ξέρω, θα κρατήσει 2-3 μήνες για την εκλογή αρχηγού μετά την καθαίρεση Κασελάκη. Πράξη πρώτη, γιατί σήμερα έχει η Πολιτική Γραμματεία στις 4 το απόγευμα, σε 15 μέρες Κεντρική Επιτροπή. Άλλοι λένε να γίνουν εκλογές τον Νοέμβριο, άλλοι τον Δεκέμβριο, άλλοι τον Οκτώβριο. Το μεγάλο θέμα όμως είναι τι θα κάνει ο Κασελάκης. Άκουγα χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου να λέει ότι το πιο πιθανό είναι να κάνει νέο κόμμα. Για να το λέει ο Νίκος, κάτι θα ξέρει. Πάντως, ήδη μετά την καθαίρεσή του, τα μάζεψε, εξαφανίστηκε, άδεια στο γραφείο στον 7ο όροφο της Κουμουνδούρου, το κλείδωσαν, παραιτήθηκαν όλοι οι στενοί του συνεργάτες. Δεν μετέχει φυσικά σε κανένα όργανο, δεν υπάρχει πουθενά στον ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης και πολλοί λένε ότι τα έκανε όλα λάθος. Το πρώτο λάθος, λένε, είναι ότι δεν δέχθηκε να πάει σε εκλογές. Διότι αν πήγαινε σε εκλογές, έως ότου γίνουν, θα είχε το κόμμα στα χέρια του. Δηλαδή θα ήταν στα όργανα. Θα πήγαινε ο ίδιος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όχι ο Νίκος Παπάς, τον οποίον καταγγέλει ως αντιβασιλέα ο Πέτρος Παπάς, θα τον έχουμε σε λίγο ζωντανά μαζί μας. Άρα ο ίδιος αποφάσισε αυτό που ζητούσε. Δεν έλεγε βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Και τώρα δέχθηκε να πάει σε διαδικασία πρόταση μομφής που το καταστατικό ορίζει και έχασε τα πάντα. Και το δεύτερο, ο ίδιος με την στάση του, λένε πολλοί στον ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στην Κεντρική Επιτροπή αυτό το Σαββατοκύριακο, το έκανε μπουρλότο. Έριχνε συνεχώς λάδι στη φωτιά του. Το είπε κάποια στιγμή ο Νίκος Παπάς. Πηγαίνοντας το πράγμα στα άκρα, μπορεί και να σου σκάσει επάνω σου. Στο περιβάλλον του τάχουν με τον Πολάκη, λένε ότι ο άνθρωπος που με έκανε, που με βοήθησε να γίνω αρχηγός, τώρα με έριξε. Και με τον Νίκο Παπά. Ο Πέτρος Παπάς χθες μίλησε 2-3 φορές και για εκτροπή και για αντιβασιλέα και είπε ότι δεν μπορεί να εκπροσωπείται ο ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση από μη εκλεγμένο. Αυτό όλο λέει είναι ένα καραγκιοζιλίκι. Αυτή η διαδικασία είναι πλήρως αντικαταστατική. Για να ακούσω.
Υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν είναι κατάσταση κανονική. Δεν μπορεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για πολύ καιρό να εκπροσωπείται από κάποιον άνθρωπο που δεν έχει εκλεγεί ως πρόεδρος.
Ναι, άρα. Κασελάκης τον έβαλε αυτόν.
Ναι, δεν μπορεί να εκπροσωπείται στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν είναι ο εκλεγμένος αρχηγός του κόμματος. Θεωρώ ότι άμεσα και ο κύριος Κασελάκης πρέπει να πάρει θέση για αυτό το οποίο συνέβη, το οποίο είναι μια εκτροπή, θα πω εγώ. Μια εκτροπή και μια κατάσταση η οποία είναι. Την βιώνουμε για πρώτη φορά στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και στην Ευρώπη μια τέτοια βίαιη ανατροπή της βούλησης του κόσμου. Και μιλάω εξ ονόματος μιας οργισμένης βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, από μια κεντρική επιτροπή η οποία έγινε όπως έγινε, από μια ψηφοφορία η οποία δεν δείχνει ένα σοβαρό και κανονικό κόμμα να ψηφίζουν 70 άνθρωποι τηλεφωνικά και άλλοι 200 να ψηφίζουν κρυφά σε κάλπη.
Αυτοί εδώ μεταξύ τηλεφωνικά ξέρετε το όνομά τους.
Προφανώς και ξέρουμε και τι ψηφίσανε. Άρα θα έπρεπε να ψηφίσουν όλοι ανοιχτά. Εξάλλου τώρα πρόταση μομφής και να γίνεται κλειστά είναι αστείο. Αλλά
ακούστε με λίγο.
Ψηφίσανε αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι καραγκιοζηλίκη, δεν είναι ψηφοφορία. Συγγνώμη. Και όχι, δεν θα πάμε γιατί άκουσα μηνύματα καταλλαγής και ειρήνης και σύνεσης και τα λοιπά. Όχι, δεν θα πάμε έτσι ειρηνικά και αυρά στη νύχτα, για να παραφράσω και τον ουαλό ποιητή, με πολύ οργή και ένταση και άμεσα πρέπει να γίνει προσφυγή. Δεν μπορεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχει έναν αντιβασιλέα, να έχει αντιβασιλεία και να πορεύεται για μήνες ολόκληρους μέχρι την πλήρη πολιτική του απαξίωση.
Αντιβασιλέας κατά Πέτρο Παπά, ο Νίκος Παπάς, Μα ο Κασελάκης, αγαπητέ κύριε Πέτροπα, θα σας ρωτήσω σε λίγο, δεν καθαίρεσε τον Σοκράτη Φάμελο και έκανε αντιβασιλέα τον Νίκο Παπά και πόνταρε πάνω του για να κρατήσει το κόμμα? Ξαναμίλησε τη νύχτα ο Πέτρος Παπάς και τι είπε? Είπε ότι αν βγει πρόεδρος ο Πολάκης, φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ. Και υπέρ Κασελάκη και η Έλενα Ακρίτα.
Από την πρώτη στιγμή του έχουν φάει τα σκότια. Εγώ πιστεύω θα ξαναβγεί ο Κασελάκης.
Θέλετε να υποψηφίσω
κανένα? Ναι.
Και θα τον στηρίξετε.
Θα τον στηρίξετε.
Και σας το λέω και ξεκάθαρα. Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, για μένα είναι ο Κασελάκης.
Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε, διότι και άλλοι χτύπησαν τη νύχτα υπέρ Κασελάκη. Νίνα Κασιμάτη, ο στιχουργός Νίκος Μωραίτης, εκεί να δείτε τι είπε, κούγκι. Από την άλλη πλευρά του Τσίπρα θα τους ακούσουμε και θα σας πω και πού πάει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.